den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Eco News. Dnes s Petrem Kratochvílem, šéfem společnosti Ecobat, která je také partnerem tohoto dílu. Vítám vás tady, Petře.
Děkuji a dobrý den přeji.
A od mikrofonu vás zdraví Martina Patočková. Ecobat na českém trhu zajišťuje sběr a recyklaci baterií a akumulátorů, a to už 20 let, více než 20 let. Můžete možná úplně na začátek kostce popsat, jak se za tu dobu změnila situace?
Když jsme začínali před těmi 22 roky, tak se prodávalo méně baterií, byly používány v méně aplikacích, a zároveň se vlastně sběr baterií v České republice byl v plenkách počátku. Já si pamatuju, že ten první rok jsme sebrali 70 tun baterií. Porovnejme si to s tím, kolik jsme sebrali v loňském roce, to bylo něco málo přes 2000 tun baterií. A potom se změnil sortiment těch baterií. V posledních letech se začaly velice prosazovat dobíjecí litiové baterie.
Jsem si říkala, že jsme se možná jako zjednodušeně řečeno posunuli od těch malých baterií, od těch monočlánků, který si všichni umíme představit, k těm velkým?
Ne tak úplně, ty malé baterie stále tvoří tu největší část toho, co my sbíráme, čemu se věnujeme, ale teď nám rychle přibývají ty větší baterie, nebo ku příkladu baterie pro elektrokola už se začínají sbírat do větší míře. Takže částečně máte pravdu.
Takže dnes vlastně, dá se říct, co vlastně dnes nejvíce řešíte?
Řešíme nejvíce litiové baterie, a to s ohledem na jejich bezpečnost, protože bohužel litiové baterie se prosadily jako výrobky velice kvalitní, dodávající velké množství energie, přitom jsou lehké, mají řadu technických výhod, ale konstruktéři zapomněli na bezpečnost a mají v sobě látky, které při nějakém, řekněme třeba zkratování té baterie, můžou způsobit docela velké požáry. Takže naším cílem je ty baterie sbírat, ale musíme dbát velmi na bezpečnost.
To znamená, že i ty kontejnery třeba na ty baterie musí nějak být konstruovány s ohledem na toto? Nebo jak si to mám představit, jako jak se zařídit vlastně?
My máme v České republice asi 25 tisíc sběrných míst, takže není v našich možnostech je naraz všechny vyměnit, ale vytipovali jsme lokality, kde je vyšší výskyt těch litiových baterií, a tam už dodáváme speciální kovové kontejnery s různými ochrannými prvky, tak aby, když se s tou baterií něco stalo, tak aby to nespůsobilo škodu kolem. Ale děláme to postupně a začínáme od těch míst, kde to jsou třeba velké servisy různých elektrozařízení, a ty vybavujeme těmito novými typami nádob.
Můžeme jenom pro posluchače připomenout, litiové baterie, ty mají vlastně hrozně široké použití, to znamená, že se používají, já nevím, v notebookách, elektroauta a podobně další.
Z těch malých litiových baterií máme je v telefonech, v různých hodinkách, kamerách a tak dále. No ale největší litiové dobíjecí baterie jsou třeba, jsou to úložiště energie, to už je několikatunová baterie. A takový elektromobil, nějaké ty větší modely, tak ta baterie, která je v podvozku toho auta, tak taky váží přes půl tuny.
K tomu se ještě určitě dostaneme. Já bych se tady nejdříve začala tím, že v únoru vstoupilo v platnost nařízení Evropské unie o bateriích, které stanovuje nová pravidla vlastně pro celý životní cyklus té baterky, od její konstrukce, výroby, po zpětný odběr a recyklaci. Dají se za vás vypíchnout ty nejdůležitější změny, které nastanou nebo nastávají vlastně už teď?
Nejdůležitější změna je ta, že to nařízení se věnuje hlavně bateriím jako výrobkům. Jo? A snaží se vlastně uložit taková opatření a cíle, aby ty baterie byly, řekněme, co nejvíce udržitelné. Z hlediska jejich výroby, z hlediska bezpečnosti, z hlediska dopadu na životní prostředí. Ale samozřejmě to nařízení i přitvrzuje podmínky pro sběr a pro jejich recyklaci. To určitě.
Mě to vlastně zaujalo, což je vlastně důležité i z hlediska zákazníka, a je to o té udržitelnosti, že tam jsou vlastně nové požadavky na vyměnitelnost a výjímatelnost baterií vlastně z těch přístrojů, což já si to třeba dovedu představit, dejme tomu u mobilu, kde dříve ty baterky vlastně jsem dovedla si to vyndat doma sama, dneska už se neodvažu, jako ani to asi nejde jako takhle v domácích podmínkách to vyndat. Je to třeba ten typ té změny, který vlastně bude tlačit na ty výrobce, aby aby to bylo zase snadnější, nevím, jestli zrovna u těch mobilů, nebo...
Ano, je to jedno z těch opatření, které má umožnit, řekněme, třeba nějakou opravu těch baterií, prodloužit jejich životnost. A skutečně, ten vývoj byl takový, kolem toho roku 2000, tak jsme si mohli tu baterii v mobilu nebo v notebooku vyměnit sami. Dneska to nejde, dneska se do toho nedostaneme, ale problém je, že se do toho nedostane dobře ani zpracovatel toho elektroodpadu. Jo, firma, která zpracovává elektromobily, tak než to dá do nějaké té technologie, tak musí vyjmout tu baterii. A i to pro tu specializovanou firmu je to velmi obtížné dneska. Takže příklad elektrokola. Elektrokola samozřejmě už dnes tam můžete baterku měnit, ale jsou typy elektrokol, kde to nejde. Nebo třeba nějaké elektrokoloběžky. Ta baterie tam je pevně zabudovaná a velice to komplikuje život. Tedy já bych řekl, že pro spotřebitele občana to je jedno. Stejně musí jít do toho servisu a tu novou baterku si třeba koupit. Ale pro ty zpracovatele je tohleto opravdu nepříjemné. Takže my to vítáme, že od toho roku 2027 ta elektronická zařízení budou muset být konstruována tak, abychom baterii mohli vyměnit.
A jak se teda dnes postupuje? Jako musí se to nějak hrubou silou vyjímat? Nebo se to jakoby drtí a pak se třeba až rozdělují ty prvky nebo úplně nějakým jiným způsobem?
Aby se to drtilo, tak tam bychom vlastně narazili na to, že tu baterii jakmile nějak poškodíte, tak nastávají ty problémy právě s tou jejich hořlavostí. Takže to je předstupeň té úpravy, tu baterii musíte vyjmout a udělá se to buď hrubší silou, což není dobře, anebo třeba se ta baterie musí namočit do nějakého roztoku chemického, aby se uvolnilo vlastně, abyste ji mohla rozebrat.
Když se vrátím ještě zpátky k tomu nařízení, tak to zavádí poměrně hodně nových cílů, například pro sběr odpadu. Tam jsem vyčetla, že pro přenosné baterie je to nějakých více než 60% do roku 2027 a dál se ty procenta vlastně zvyšují. Z vašeho pohledu jsou ty cíle jakoby tvrdé nebo bude těžké je splnit, nebo už to třeba plníme dneska?
U těch spotřebitelských baterií my dnes dosahujeme úrovně 45%. Jo? Je to myšleno tolik, kolik se za ten rok prodá a kolik se posbírá. Takže 45%. Ale narůstá nám to opravdu po jednotlivých procentech. Jo? Je to už velmi těžký tohleto navyšovat. Už s ohledem na to, že ta baterie je malá, není tak těžké jí hodit do té popelnice. Potom vlastně ten sběrový cíl bude platit i pro baterie k lehkým dopravním prostředkům, jako jsou ty elektrokola. No a tam si vezměte, že v současné době sbíráme tak kolem 2%. Pokud to má během 5% se dostat na 50%, tak je to, já bych řekl, že tento cíl konkrétně je třeba skoro nereálný splnit. My se budeme snažit poctivě dělat osvětu, vytvářet místa, kam se dají odnést tyto baterie, ale nedomnívám se, že budeme schopni dosáhnout takto vysokých cílů.
No, jak jste zmiňoval, vlastně dneska máte ten počet těch sběrných míst přes 25 000, takže asi to rozšířit na 50 000 prostě jednak je nesmysl a otázka je, jestli by to vlastně jako k něčemu vedlo, tak vlastně jak teda dosáhnout těch vyšších sběrových čísel. Nějakou větší edukací ještě, nebo nevím, což teď děláme právě.
My se pořád snažíme pokračovat v osvětě a spolupracujeme s obcemi. Snažíme se třeba ne navyšovat počet těch sběrných míst, ale spíš jako, aby ty naše sběrné nádoby byly lépe viditelné. Jo, máme třeba i takový jako atraktivnější model, který se budeme snažit, aby si toho prostě občani více všimli. Jo, ale navyšovat počet míst, to není cesta. Já právě nevidím moc velké rezervy. Jo. Kdybych je viděl, tak řeknu OK, když budeme mít na to dost peněz, tak využijeme těch rezerv a dosáhneme těch cílů. Ale třeba u těch elektrokol, tam možná těm legislativcům nedošlo, že ty baterie z elektrokola, oni se, když doslouží a poklesne kapacita těch článků třeba pod 70%, tak oni už nemůžou pohánět elektrokolo, ale vy ty články můžete použít a můžete z nich právě vybudovat nějakou, jako, nějakou baterii pro ukládání energie. A to je teda daleko lepší řešení, než recyklace, vy prodloužíte životnost té baterie. Jo? A tohle to hraje velký fakt při vracení těch baterií do elektrokol. Prostě řada těch baterií prochází tímto procesem, že jsou firmy, které proměří ty články a řadu těch článků využijí ještě dál.
Vlastně takže to samé je i u elektro, když to vlastně zmiňujete. Že i tam se vlastně s tím i počítá, s tím druhým životem vlastně té baterky z auta, takže to je divný, že by s tím nepočítali. Mně napadlo teda jediné, že vlastně ty elektrokola prodělali taky docela takový raketový nástup jako za poslední léta, tak možná ještě jako nevím, z čeho se to pak, to se počítá jakoby z elektrokol uvedených ten daný rok na trh, takže možná ano. To pak jako neodpovídá, protože prostě ještě nedosloužili, dejme tomu.
Je to tak. Když si vezmeme, že v posledních 3 letech se průměrně prodá 120 tisíc elektrokol v České republice, každý má v průměru 4-kilovou baterku, tak máte 480 tun baterií, které jsou uvedeny do provozu. Ale je to počítáno z 3-letého průměru, zatímco životnost té baterie, když tomu ještě připočtem ten druhý život, tak může být třeba 10 let. Jo. Proto jaksi i stanovení toho cíle nepřihlíží k tomu. A v tom Evropském parlamentu ono jsou tam leckdy z těch odborných úvah se to překlopí do politických úvah. A pokud tam někdo navrhne, nám vychází, že je reálný do 5 let sbírat 30% baterií z elektrokol, tak ale se ozvou politici, kteří začnou říkat, no to je málo, to vypadá, to nevypadá hezky, pojďme to zvýšit na 50% a prostě v rámci hlasování se to zvýší na 50%. To je bohužel prostě, tak to se někdy tvoří ta ekologická legislativa, no, aby hezky vypadala.
A možná i ta, říkám, i ta situace jako v těch západních zemích, tam už jsou možná trochu dál, jako i ten nástup třeba elektrokol, konkrétně když jsme u elektrokol, tam byl asi dřívější, takže i ty čísla tam vlastně možná vypadají jinak než tady u nás.
Tak my jsme členy Evropské asociace, organizací, které sbírají baterie, pokrývá ta naše asociace dnes již 20 zemí Evropy, takže máme o tom i přehled nejenom z těch nejvyspělejších zemích, tam, kde se s tím začínalo, jako je třeba Holandsko, Německo, ale i z těch zemí, kde se začalo s sběrem baterií teprve nedávno, takže budeme teď dělat takovou studii, která bude zaměřená vlastně na délku životního cyklu těch baterií. Jo, protože to je důležitý, když potom chceme stanovat nějaké cíle, tak vědět, že běžná baterie má délku toho životního cyklu třeba 4,5 roku. Jednorázová baterie, kterou nenabíjíte, což je hodně dlouho. A já jsem kdysi pracoval ve firmě Bateria Slaný, kde se baterie vyráběly a do dneška baterie, které byly vyrobeny někde na začátku 90. let, objevíte na třídicí lince v bateriích, které třídíme, které někdo nedávno přinesl na naše sběrné místo. Tak si vezměte, že ten životní cyklus v některých případech je třeba 30 let, 35 let, než se dostane do našeho sběrného systému.
Jasně. A co říkáte v tom případě na ty další cíle, které vlastně stanovuje nařízení, které se týkají vlastně jak minimálního množství materiálů získaných z těch baterií, ať už jde o litium nebo kobalt, měď, olovo, nikl, a pak je tam vlastně jsou ještě požadavky na minimální úroveň recyklátu. Tam je to asi možná podobně, když vezmu to odpověď na první otázku.
To já si myslím, že toto opatření je důležitější. Z hlediska cirkulární ekonomie to vidím důležitější, než se snažit zvyšovat tak ty sběrové kvóty. Takže já to vítám, protože stále ještě vidím, že dochází k tomu, že některé recyklační firmy jdou po těch zajímavých kovech, třeba kobalt, ale toho kobaltu je v té baterii třeba kolem 10%. Jo, a ten zbytek využije se, nevyužije se. V Evropě je takový nešvár, že napíše se legislativa, schválí se legislativa a potom se to hodnocení probíhá na základě hodnocení jako reportu. Takže chodí reporty, chodí papíry, tam jsou hezká čísla o míře využití těch baterií, ale já mám obavy, že není nějaký systém dobré kontroly, zda skutečně ta čísla jsou. Takže na papíře baterie se recyklují více než z 50% jejich hmotnosti v Evropě. S tím je Evropská komise spokojená. Moje zkušenosti jsou takové, že mám určité pochybnosti, zda tato čísla jsou reálná. Takže já vítám, že se tlačí na to, aby se ta baterie využila v co největší míře, ale zároveň musí přijít to B a musí v Evropě vlastně toto být kontrolováno.
A jak to dneska probíhá vlastně? Možná bychom si mohli připomenout, jak celý ten proces probíhá. Chápu, nebo asi si každý dokážeme představit ten sběr těch baterií, kdy já jako spotřebitel to hodím někde do kontejneru, tak co se s tím potom děje dál?
My se věnujeme tomu sběru a potom se věnujeme ještě druhé části. V rámci toho mixu baterií je několik chemických typů a my to musíme pečlivě rozstřídit a těm zpracovatelům předat už potom vytříděné baterie. Protože neexistují univerzální zařízení, které by prostě zpracovaly všechny typy baterií. Jiná technologie je na olověné startovací baterie, jiná technologie na malé baterie. Takže to třídění je velice důležité. No a potom k té vlastní recyklaci buď existují pyrometalurgické metody, v podstatě hutnickým procesem z toho získávám hlavně ty kovové části. Nejde jenom o tu slitinu nebo třeba tu strusku, ale třeba když to je baterce zinek, jakože je u těch obyčejných baterek, tak ten třeba získáme z odprašku. Jo? Takže já tu pec mám odfiltrovanou, na filtrech mám prach, kde je vysoký obsah zinku. A nebo potom další cesta je chemická cesta, kdy tu baterii musím napřed rozdrtit, ty rozdrcené části od sebe otřídit a potom nastupují nějaké chemické procesy, jak z těch baterií získat opět ty kovové složky.
Jak jste zmiňoval vlastně, že třeba dneska je zájem o to dostat z toho ten kobalt, dejme tomu, co se asi řídí vlastně ta ekonomika provozu i těmi cenami vlastně těch primárních surovin, dejme tomu na trhu, nebo přistupuje se takhle k tomu i při té recyklaci, jakože si pak ty zpracovatelé řeknou, no tak to se mi dneska nevyplatí, když jsou ceny nízko, nebo jak tohle funguje?
Ten recyklátor vlastně má dva zdroje příjmu. První zdroj příjmu, takový přirozený ekonomický je, že on vezme nějaký materiál a z toho vyrobí něco, nějaký výrobky, v tomto případě kovy nebo nějaké kovové slitiny, které potom je schopen prodat. To je jeho první příjem. Ale protože kdyby to záviselo jenom na tom příjmu za prodej recyklátu, které vyrobí, tak by téměř žádná recyklace baterií nefungovala, nebo jenom ve výjimečných případech. Proto v Evropě je vlastně platí odpovědnost výrobců za tu recyklaci. A právě naše organizace má podchyceno asi 1700 výrobců dovozců baterií, od kterých vybíráme peníze a platíme těm recyklátorům vlastně za to, že to zpracovávají. A tím jim dorovnáváme tu ekonomickou bilanci. Takže to je, řekl bych, také velice důležitý podpůrný zdroj pro to, aby ta recyklace běžela. A pokud třeba to nové nařízení ukládá, že budu muset získat lithium z těch baterií, a to docela ve velkém míře, tak získat to lithium musíte třeba použít úplně ještě další proces, musíte nainvestovat do toho procesu a právě třeba ta recyklace je možné, že dojde k zdražení, že budeme muset vybrat víc peněz od výrobců a dotovat tyhle ty recyklační procesy.
A je třeba dneska na trhu ten recyklát z lithia konkurenceschopný s tím panenským lithiem, dejme tomu?
Pro mě je to překvapení, že už dnes již v Evropě je určitě víc než 20 gigafactories, který vyrábí a chrlí baterie pro elektromobily. Takže byste řekla, že se zvyšuje poptávka po těch kovech, ale když se podíváte zase na ceny těch kovů na burze, tak v tuto chvíli jsou ceny kovů, jako je kobalt, nikl nebo lithium, poměrně hodně nízko. Je to pro mě určitým překvapením a to znamená, kdybych to záleželo jenom na tržních mechanismech, tak lithium získané recyklací by nebylo konkurenceschopné. Viděla jste někdy obrázky těžby lítia třeba v Jižní Americe?
Neviděla jsem asi obrázek, četla jsem o tom něco málo. Asi to nevypadá úplně.
To není to, že by to bylo neekologické, ale tam vlastně, tam mají v těch částech, jako je Chile, to je vlastně velmi aridní klima, sucho, vysoké teploty, tak ve spodních vodách ty jsou obohacené těm lítiem. Takže jim stačí vyčerpat tu spodní vodu na povrch, na tom povrchu to vyschne a už máte lítiový koncentrát ve formě takového bahínka, takže stačí, když přijede nakladač a máte prostě, a to je těžba jako primární suroviny. A teď si vemte, co všechno musím udělat, abych získal lítium z baterky, která je vložená v tomto modulu. Jaký všechny procesy, jak je to všechno nákladný a to. Není, ale naštěstí říkám, je tady ten mechanismus. Je otázka, pokud skutečně se zvýší poptávka po těchto kovech pro výrobu nových baterií, tak samozřejmě ta recyklace bude zajímavá ekonomicky, bude to daleko lépe fungovat, než když to bude stát na těch dotacích od výrobců jenom.
Jo, tak minimálně vlastně to nařízení té Evropské unie by tomu asi taky mohlo pomoci tím pádem, že tam bude daný ten cíl vlastně, který je asi vyšší než to, co se dneska jakoby děje, kolik se tohle množství získává.
Vy jste to zmiňovala, je to vlastně to nařízení přináší novinku, že ty výrobky, konkrétně baterie, budou muset obsahovat určitý podíl recyklátu. A je jeden příklad v bateriích, kde to už dnes funguje velice, velice dobře. To jsou olověné akumulátory, což máme třeba v autě startovací baterie, to je příklad toho olověného akumulátoru. A tam už dlouhá léta pro výrobu nových olověných akumulátorů se používá 80-90% vlastně recyklát. Je to z toho důvodu, že to olovo se recykluje poměrně dobře, že ta konstrukce té baterie je vlastně docela jako výhodná. Není tam moc materiálu, který byste musela oddělovat. Ty elektrody jsou opravdu jenom jako z olověných materiálů, takže ta recyklace je poměrně jednoduchá a je potom poptávka. Takže tady to funguje, ale u těch ostatních kovů samozřejmě to bude jako výzva. Ale my to vítáme, je to další vlastně forma, jak podpořit, aby ten recyklátor mohl potom vlastně zpeněžit nebo prodat někomu to, co vyrobí.
Jak jsme na tom dneska vlastně v Česku s recyklačníma kapacitama na baterky?
Máme v provozu jednu takovou malou linku, je to konkrétně ve firmě Kovoutě Příbrám, ale ta kapacita je zatím 200-250 tun ročně. A potom registrujeme, řeknu, zájemce nebo firmy, které se buď se zabývají vývojem té technologie, nebo zvažují vlastně instalaci nakoupené technologie pro recyklaci litiových baterií, ale tam ještě, tam není to tak, že by další zařízení bylo otevřeno ještě v letošním roce. To je ještě otázka více třeba delší doby. Takže zatím máme jedno zařízení a my tedy vlastně musíme vyvážet řadu těch baterií, které vytřídíme, tak se musí jako vyvážet. Snažíme se ctít princip surovinové bezpečnosti Evropy, i když ty nejlepší nabídky na recyklaci vám přijdou z Asie. A ten rozdíl je, ta doprava není zas takový problém ekonomický. A ten rozdíl v těch cenách evropských recyklátorů a asijských recyklátorů je poměrně jako hodně jako velký. Nicméně my ctíme princip surovinové bezpečnosti, to znamená, pokud baterie vyvážíme je teda v rámci Evropy.
To je zajímavé. A čím je to dáno, že Asie platí vlastně tolik i za ten recyklát? Mají tam tolik kapacit, jako potřebují to naplnit, nebo jsem si vždycky myslela, že odtamtud jde spíš ten primární zdroj těch surovin, ale asi úplně ne.
To taky, ale i ten recyklační průmysl je tam, možná, že je to levnější pracovní silou, ekologické standardy, nevím, jako já úplně neznám konkrétně tu situaci tam, takže někdo říká, že třeba i ty ekologické standardy jsou tam jako nižší. Asi tam bude i nižší byrokracie, u nás hodně peněz a času ztrácíte při povolovacích procesech. Takže v Evropě bude platit další jako vlastně nařízení. Dneska je to má formu jakosi aktu o kritických surovinách. Všechny kovy, z kterých vyrábíme baterie, jsou zařazeny mezi kritické suroviny a Evropa chce prosadit řadu opatření, jak podpořit právě nezávislost Evropy na primárních surovinách, právě získat ty zdroje těch baterií jako recyklací v Evropě přímo. Je to třeba i o vytěžení nějakých jako ložisek. U nás třeba k výrobě řady typů baterií se používá mangan. A ve východních Čechách za chvaletickou elektrárnou je 25 milionů tun manganové rudy, která to vzniklo tak, že se tam těžila pyritová ruda. A o mangan nebyl tehdy zájem a šlo to jako odpad na odkaliště. Je tam 25 milionů tun materiálu, který je na povrchu. A pracuje na tom firma, která už vlastně má hotový proces, jak ten mangan tam získat, a myslím si, že se bude využívat. To je správně. Je to odpad, který se tam válí.
Tak asi to není tak složitý, tak jako litium rozrubat cínovec a dostat z něj litium.
Ano.
To je něco jiného. Tak to je zajímavý. A ještě jak jste zmiňoval vlastně ty kovohutě Příbram, tam se dneska vlastně recyklují ty litiové baterie nebo všechny typy baterií vlastně, nebo to je jenom na určitý typ?
Primárně kovohutě Příbram využívají, oni vznikli tak, že v Příbrami se těžili vlastně polymetalické rudy, olověná ruda, a v těchto hutích se zpracovávala olověná ruda. Když se doly zavřely, tak vlastně tento podnik přešel na zpracovávání těch autobaterií s obsahem olova. A to je ten hlavní náplň činnosti kovoutí, je zpracování olověných baterií. Kromě toho ale už tam mají linku i na zpracování těch malých baterií obyčejných se zinkem, a ta recyklace lithia je novinkou, protože musíme očekávat změnu v tom sortimentu těch baterií. To znamená, už dnes se začínají prodávat místo těch olověných startovacích akumulátorů litiové akumulátory. Takže zřejmě chce být ten podnik připraven na to, že třeba těch olověných vyřazovaných akumulátorů bude méně, a chtějí být připraveni na to, aby dokázali zpracovat ty litiové baterie.
Asi obecně, jak jste zmiňoval, tak ten trh se jako hodně proměňuje, přesně rozvíjí se tady elektrokola, elektrokoloběžky, elektroauta, což je úplně nový vlastně jakoby segment asi baterií, které se budou na ten trh teda vracet postupně až asi za pár let, možná ještě za víc spíš, dejme tomu, těch aut, už tam ta životnost je třeba 8 let elektrobaterky, a pak ještě třeba budou mít ten druhý život, takže to je až za nějakých, já nevím, 10 let, dejme tomu, kdy se vám to dostane jako vám. A ke zpracovatelům, je to tak zhruba.
Je to tak, a já tam vidím, je taková, já tomu říkám, recyklační past. Protože ty výrobci těch baterií velice pracují na tom, aby ty baterie byly lepší, zároveň třeba levnější a bezpečnější. Takže v tuto chvíli my máme typ litiových dobíjecích baterií, který označujeme jako NMC, jsou to první písmena nikl, mangan, kobalt. Ale teď se začínají prosazovat nové typy baterií, které mají zase zkrátku LFP, což je litium fosfát, litium železo fosfát. A paradoxem je, že po chemické stránce ty LFP baterie, tam vůbec nepotřebujete ten kobalt nikl. A ta past bude spočívat v tom, že my budeme sbírat hlavně ty NMC baterie, ty LF, ale budou se vyrábět LFP baterie. Takže to, co my na základě sběru recyklace získáme, ten kobalt nikl, tak ale ty výrobci baterií nebudou potřebovat. A nebo budou potřebovat v daleko menší míře. Takže při těch úvahách o tom, zda kam investovat, do jaké recyklační technologie, každému doporučuji zvážit tento faktor, že nežijeme v stabilním světě, svět se nám mění a můžeme narazit na tento problém.
Takhle dá využít někde jinde těch prvků, těžko říct.
Určitě, tak jako baterie nejsou jediným sektorem, kde bychom využili nikl nebo kobalt, ale předpoklad byl, že právě ty baterie a poptávka průmyslu výrobu baterií nám zvýší tu cenu natolik, že ta recyklace bude fungovat dobře i ekonomicky.
Narážíte ještě na nějaké jiné jako podobné bariéry nebo překážky právě ohledně recyklace nebo ohledně zpracování, vlastně, jako jste teď zmínil třeba?
Myslím si, že ty technické bariéry jsme probrali a narážíme na administrativní bariéry a někdy zbytečnou legislativu. Ku příkladu zmiňoval jsem, že my potřebujeme ty baterie k recyklaci vyvážet v rámci Evropské unie a platí zde předpis Evropské unie o přeshraniční přepravě odpadů. Ta myšlenka byla jistě dobrá, aby jen tak jste nemohla vzít nějaký odpad a odvést to někam do Afriky nebo do východního Turecka. Ale na druhou stranu ten proces získat povolení pro ten vývoz je natolik složitý, zdlouhavý, stojí to peníze, musíme skládat nějaké garance, které vlastně brzdí té cirkularitě. A je velmi nepříjemné, když prostě třídíte, má to velké množství baterií, který máte nachystaný pro toho recyklátora a vy to nemůžete z toho skladu expedovat, ty baterky se vám tam hromadí a každý provozák vám řekne, když mám plný sklad, musím začít improvizovat a všechno tohle směřuje potom k nějakému průšvihu. Jo, třeba i nějakému tomu požáru, protože už nemám místo ve skladě, musím to dát někde vedle skladu a tak dále a tak dále. Takže to je jenom jeden příklad, jak ta legislativa prostě nám někdy velmi komplikuje život. V Evropě se teď chystá to, že všechny baterie vyřazené odpadní budou považovány za nebezpečný odpad. Tím pádem ty administrativní různé podmínky jako se nám zpřísní. Ale považovat běžnou alkalickou baterku, kterou máte v budíku, za nebezpečný odpad je prostě je holý nesmysl. A to je to, co asi řada podnikatelů firem vám řekne, to v té Evropě skutečně nám, jako nás hodně brzdí a nepomáhá nám. Jo. V dobré snaze něčemu pomoci vytváříme opravdu složitý předpisy, zbytečný někdy předpisy.
Tak cítím, že to není rozdělený nějak, jak jste zmiňoval, podle nebezpečnosti těch baterek, že některé jsou asi nebezpečnější nebo hrozí tam ten požár víc než u jiných.
No přesně tak, ale konkrétně tuto problematiku zpracovává taková výzkumná instituce, která pracuje pro Evropskou komisi. A tak tomu přistoupila velice jako fundamentálně, takže jakmile zjistila, že v alkalické baterce je třeba hydroxid draselný, tak řekla, no to je žíravina, to je v té baterce, žíravina, že jo, nebezpečná látka, tak musíme říct, že baterka je nebezpečná. Ale ta žíravina, ta alkalická baterka, dneska ta žíravina se vůbec jako z toho nedostane, nebo dostane se až nějakým kontrolovaným procesu.
Jak teda zmiňujete to riziko toho požáru? Já jsem to vlastně nedávno zažila, vlastně mě to překvapilo, každý má skoro doma energobanku a prostě jednoho dne se nám začalo z ní čoudit, jako začala se zahřívat a začalo se s ní jako čoudit, takže já jsem pak vlastně doma nevěděla ani co s ní, tak jsme to dali do vany, protože než tím někam doběhnete a do obchodu nebo co vrátit to, tak jako musela jsem s ní strávit noc v bytě, ale vlastně mě to překvapilo, že to je tak snadný.
No a třeba hasičská záchranná služba České republiky zveřejnila v polovině loňského roku zprávu, že za ten půl rok hasili 50 elektrokoloběžek. A dost často třeba v paneláku v bytě.
Tak to bych
Což je situace jako velice, jako s tou může být velký průšvih. Nerad bych to jako nafukoval, ale skutečnost, že k požárům těch baterií dochází, to je fakt. A že k tomu dochází třeba i při jejich nabíjení, je také fakt. Proto jako nad rámec našich povinností Ecobat se věnuje osvětě nejen firem, ale i občanů. Máme třeba teď taková krátká videa, jedno z těch videů je, se jmenuje Jak nevyhořet. Je to animované video, krátké, 3minutové, a tam vlastně se snažíme poradit lidem, co mohou udělat pro to, aby k takovému průšvihu nedošlo. A když už k tomu dojde, tak co mají jako udělat. Takže konkrétně určitě to zařízení, z kterého se vám začalo nějak čoudit, tak odpojit od zdroje, ale funguje, když se to ponoří, když máte třeba lavor, ponoříte to a necháte to tam normálně bublat, jako, a až to dobublá, tak se to vlastně už úplně to vyskratuje, ta baterie, a potom z tohoto pohledu už je neškodná. Můžete to do něčeho zabalit a odnést do sběrného dvora.
To je dobrá rada to. Doufám, že už mě to nepotká.
Je na to video, prosím, sledujte stránky Ecobatu. Po internetu se pohybuje toto video.
Dobře. Ještě se jenom krátce před závěrem vrátím k průmyslovým bateriím. Když jsme se trošku bavili ještě před začátkem podcastu, což je vlastně taková jako speciální kapitola, která má asi trošku jiné zacházení než vlastně ty přenosné baterie. Jak vám vlastně u těch průmyslových baterií funguje ten sběr a na co tam narážíte?
Průmyslové baterie, jsou to baterie zejména třeba pro ukládání energie, už jsme zmiňovali, můžou být tedy opravdu, může to být jako velké zařízení, mohou to být baterie třeba používané dneska v různý manipulační technice a tak dále. No, tyto baterie mají ještě daleko delší životnost než ty spotřebitelské baterie, ale v tuto chvíli my víme, že je to extrémně vysoké množství, které se uvádí jako na trh. Takže konkrétně litiových baterií nad 5 kg v loňském roce přes Ecobat bylo zaregistrováno 12 000 tun uvedených na trh. A třeba Solární asociace zveřejnila údaje společně s asociací Ecobat o tom, že v tuto chvíli v souvislosti s fotovoltaikou je instalovaná 1,4 GWh kapacity těchto baterií. Když si to převedeme na ty tuny, jsou to opravdu 10 000 tun, a kdyby v tuto chvíli my jsme museli všechny baterie vyměnit třeba za nové z nějakého důvodu, tak by to stálo 3/4 miliardy. A bohužel, zatímco systém financování, my máme skutečně podchyceno velice dobře, nejen my, ale ještě druhá organizace, která se tím zabývá, ty dovozce a ty finanční zdroje máme, tak v tomto u těch velkých průmyslových baterií tam to podchyceno zatím jako není. Takže budeme vlastně, máme tady nějakou starou zátěž o finančním vyjádření asi 3/4 miliardy a my budeme muset najít a vytvořit systém financování, jak se o to postarat. Protože my nás někdo zavolá na sběrný dvůr, bude tam mít nějakou velkou průmyslovou baterii, přivezla to tam nějaká montážní firma, nechala to tam a my nebudeme vědět, kdo nese tu odpovědnost, kdo, že nám nikdo za to žádné poplatky neodvedl. Takže je to takový jako, je to v současné době asi největší problém. Musíme mít jako finance na to postarat se o tuhletu velký množství baterií.
Proč to vlastně nebylo teda podchyceno od začátku? Proč jako ty firmy, které to dovážely, ty by měly vlastně jakoby platit do toho systému?
To, co Ecobat provozuje, tomu se říká kolektivní systém. A kdysi se řeklo, že ten kolektivní systém může fungovat pouze pro ty spotřebitelské baterie, že u těch průmyslových, že tam je to v pohodě, protože litiové baterie ještě třeba nebyly tak rozšířené, u olověné akumulátory se recyklují dobře, snadno, tak se řeklo, tam ať si to každá firma dělá individuálně. Jejich povinností bylo pouze se nahlásit na ministerstvo životního prostředí, zaregistrovat se, no a neřešilo se to financování. Je to hlavně důvod v té legislativě.
A teď už je jako by to povinné i pro, tyhle, pro tento typ baterií, aby platili do systému?
Teď je to, že už je nám aspoň umožněno, abychom ty firmy, abychom to pro ty firmy za ty poplatky dělali. A teď se bude novelizovat náš zákon o výrobcích s ukončenou životností právě kvůli tomu novému nařízení. A možná, že dojde tomu, že bude povinné pro ty průmyslové baterie zapojit se do toho kolektivního systému, platit tam ty poplatky. My bychom to považovali za ideální řešení a mohli bychom v rámci toho poplatku třeba mít nějakou částku, jakési rezervy na to, na sběr těch starých baterií. Kde nebudeme vidět, od koho pochází.
Ještě mě napadá na závěr taková jenom shrnující otázka, když tady vidím takhle na stole, jak tady před náma leží ten mobil. Asi je to jako obtížné říci, ale když ten mobil jde k recyklaci nebo nějaké jiné zařízení, dejme tomu, z baterií, jaká je tam ta výtěžnost vlastně celková versus to, co vlastně jako nejde zrecyklovat a použít a co stejně asi nakonec skončí někde, nevím, ve spalovně nebo kde to končí?
Já nemohu mluvit za celý mobil, jasně. To bychom se museli zeptat pana doktora Miloše Poláka, který má velmi hezký projekt, věnuj mobil a zabývá se tím. U té baterie v tuto chvíli jako je ta povinná kvota 50% hmotnosti baterie, by se měl zrecyklovat. Já bych to odhadoval, že je to něco méně než 50%. No a že ty technologie by se měly vylepšit, ty cíle máme v nařízení a že by to mělo jít na těch třeba 70%. Ale v tuto chvíli si myslím, že to opravdu z té baterie, kterou máme v mobilu, že ani ne 50% dokážeme využít opravdu.
A ten zbytek, to jsou většinou jako nějaké plasty nesourodé, dejme tomu, nebo i kovy, nebo...
No, tak máte tam třeba hodně toho manganu, jo. Grafitu. Yes. Jsou to určitě potenciální suroviny, ale nevyplatí se to. Levnější je napsat ten papír.
Jasně. Takové věštění z koule, kde vidíte tu situaci ve sběru, ve zpracování, v recyklaci třeba za 10-20 let?
Tak to je dost těžká otázka, protože ten vývoj je velmi, velmi jako dynamický, ale řekl bych alespoň, že ty baterie za 10 let už, ty, které budou vyráběné, tak budou mnohem bezpečnější, ty litiové baterie. My už vidíme dnes ten pokrok, jako že ty firmy, ty velké firmy, jako LG třeba, se tomu věnují a my jsme třeba dělali nějaké požární testy a vidíme, že u těch baterie, které jsou vyráběny dnes, už jsou daleko bezpečnější. Takže určitě ta bezpečnost se nám jako zlepší a v ostatních oblastech spíš jako řeknu, že doufám a věřím, že ty cíle toho evropského nařízení, ty recykláty v baterii, že se to bude dařit. No, my se snažíme z pozice těch lidí, co jsme v terénu, tomu pomáhat, jo? Dávat ty informace, jaká je realita a my to v našem zájmu, aby vůbec Evropa fungovala dále a dobře, aby jsme tady měli skutečnou cirkulární ekonomiku a nejenom o ní mluvili.
Tak to držím palce nám všem. Petře, díky moc za rozhovor a přeju, ať se daří.
Já děkuji za pozvání, bylo mi ctí a potěšení.
Děkuji. A vám, vážení posluchači, děkuji, že jste nám věnovali po celou dobu pozornost. Tento rozhovor a všechny další si můžete poslechnout na podcastových platformách, ať už jde o Spotify, Google Podcast, Apple Podcast nebo na našem webu www.econews.cz. Díky a budeme se na vás těšit u dalšího dílu podcastu EcoNews.